Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Середа, 9 березня, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Президент України Петро Порошенко сьогодні розпочинає офіційний візит до Анкари. Він говоритиме з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про економіку та обороноздатність.
Частина мундирування надається зараз, медичної допомоги з боку Туреччини. Мова йде про спільну розробку нових видів озброєння.
На сьогодні, як відомо, призначили судове засідання, де Надія Савченко має виголосити своє останнє слово перед вироком. А по всьому світу мають відбутися акції на підтримку українки, яка утримується в російській в'язниці.
Незламність самої Надії Савченко, її дуже героїчна позиція, вона навпаки демонструє, що не може Російська Федерація, російська влада на сьогодні зламати Україну.
І сьогодні, в день, коли виповнюється 202 роки від дня народження Тараса Шевченка, ми поговоримо про те, що про нього знають українці, що за постать насправді стоїть за усталеним образом автора Кобзаря.
Народовці представляли Шевченка людини з народу. Радянська література представляла його як борця проти клерикалізму, проти панів. Тепер сучасна українська література представляє його як такого гіперсуперукраїнця.
Тож ким або чим для сучасних українців є постать Тараса Шевченка? Про це докладніше поговоримо в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо традиційно з новин. З ними ознайомить Антон Шульга. І, безперечно, головними сьогодні будуть новини з російського суду над Надією Савченко.
Так, звичайно. Доброго ранку. У суді в місті Донецьку Ростовської області Росії, де триває суд у справі Надії Савченко, 9 березня заплановано надати їй заключне слово. Засідання суду має розпочатися об 11 годині за місцевим часом, це 10 за Києвом. Савченко мала виступати із заключним словом ще на попередньому засіданні 3 березня, але суддя несподівано зупинив засідання і переніс його на 9 березня. У відповідь Надія Савченко заявила, що оголошує сухе голодування. Її заключне слово тим часом оприлюднили в інтернеті, і в ньому Савченко заявила, що не визнає ані своєї провини, ані майбутнього вироку, ані самого російського суду над нею. Група депутатів Європарламенту закликала верховного представника ЄС з закордонних справ Федеріко Могеріні запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і ще 28 осіб через незаконне, за їхніми словами, поводження в Росії з українською громадянкою Надією Савченко. У листі, який підписали 57 євродепутатів, перелічені російські посадовці і діячі підтримуваних Росією сепаратистів у частині Сходу України, яких автори листа вважають відповідальними за політичне рішення викрасти Савченко, за перевезення її на територію Росії, незаконне тримання під вартою і фабрикацію звинувачень проти неї. Українці Португалії розпочали безстрокову акцію під посольством Росії в Лісабоні з вимогою негайного звільнення Надії Савченко. 9 березня, крім російського посольства, організатори планують поширити акцію також на площу Росію у туристичному центрі Лісабона, де зазвичай увечері багатолюдно. Акції на підтримку Надії Савченко цими днями відбуваються в багатьох країнах. Надію Савченко, народного депутата України і делегата Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, в Росії обвинувачують, зокрема, у вбивстві двох працівників російського державного телебачення на сході України. Російські прокурори вимагають позбавити українку волі на 23 роки. Савченко та її захист відкидають звинувачення і не вели на суді численні докази того, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім силоміць вивезли її до Росії. 9 березня розпочинається дводенний офіційний візит президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки. Заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу та головою Великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом. У рамках візиту відбудеться п'яте засідання стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, інформує офіційний сайт голови української держави. Відносини між Україною та Туреччиною активізувалися впродовж останніх місяців. У прес-центрі штабу української воєнної операції в частині сходу держави пізно ввечері 8 березня повідомили, що біля міста Авдіївки Збройні сили України відбили чергову атаку диверсійно-розвідувальної групи сепаратистів. За даними українських військових, які наразі не мають підтвердження чи заперечення з інших джерел, загалом у цій місцевості впродовж 5-8 березня загинуло щонайменше 9 бойовиків зі складу диверсійно-розвідувальних груп, які діяли в напрямку Авдіївки. Донецькі сепаратисти звинуватили українських силовиків у, цитата, спробі прориву біля Ясинуватої і в інтенсивному обстрілі їхнього блокпоста у цій місцевості. Сполучені Штати повідомили, що останнє ракетне випробування, про яке заявив Іран, може становити порушення резолюції Ради безпеки ООН і відтак нового розгляду на Раді безпеки. Як сказав речник Держдепартаменту США Джон Кербі, він не може підтвердити самого факту випробування, але попередив, що Вашингтон може вдатися до односторонніх чи міжнародних дій, якщо підтвердиться порушення.
This is not a violation of the...
Ракетне випробування не було порушенням ядерної домовленості Ірану з провідними державами світу, але є принаймні одна резолюція Ради безпеки ООН, що таки могла бути порушена, відзначив речник Білого дому Джош Ернест. Раніше у вівторок іранські засоби інформації повідомили, що в Ірані з кількох полігонів були здійснені випробувальні пуски ракети із високоточним наведенням дальністю від 300 до 2000 кілометрів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:15 у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». Президент України Петро Порошенко сьогодні розпочинає офіційний візит до Туреччини. Там заплановані переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу та головою великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом. В рамках візиту відбудеться 5-те засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Також відбудуться зустрічі з представниками ділових кіл. Більш докладно розповість Тетяна Ярмощук.
Перед візитом до Туреччини президент України Петро Порошенко повідомив, що планує обговорити з керівництвом цієї країни питання зміцнення обороноздатності, політичне та економічне співробітництво. Наразі і Київ, і Анкара фактично втратили російський ринок, відзначає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Відтак, українським і турецьким виробникам треба знаходити альтернативні ринки збуту.
Наш ринок, як і турецький ринок, буде для наших країн певним компенсатором втрати російського ринку. Безумовно, для Туреччини цікавою є українська аграрна продукція в зерновій групі, групі олій, групі виробів з м'яса. Для нас цікавить турецький товар з аграрного сектору в овочевій і фруктовій групі. Крім того, може бути набагато більш об'ємна співпраця військово-промислових комплексів України і Туреччини.
Що ж до військової співпраці, то, за словами директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, під час візиту Порошенка сторони приділять цьому значну увагу. І серед іншого, каже він, може йтися про надання Туреччиною допомоги для України.
Частина мундирування і всього іншого надається зараз, медичної допомоги з боку Туреччини. Мова йде про спільну розробку нових видів озброєння. Це також може бути перспективним напрямком.
Останнім часом Україна приділяє дедалі більше уваги розвитку відносин з Туреччиною, з якою останнім часом зіпсувала відносини Росія. Туреччина, зокрема, є одним із союзників України у справі Криму. Претензій на анексію, якого Росією Анкара не визнає, і різко критикує Москву за постійні порушення російською владою, яка контролює Крим, прав кримських татар на окупованому Росією півострові. Під час лютневого візиту в Україну прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив: «Україна не просто дружня країна, це наш стратегічний партнер». Утім, Ігор Семиволос наголошує, що потепління відносин між Києвом та Анкарою почалося восени після збиття турецькими військовими російського бомбардувальника, що спричинило різке напруження. напруження між Туреччиною та Росією.
Конфлікт між Туреччиною і Росією змінив вектор. Туреччина чим далі, тим більше зараз демонструє повагу до українського суверенітету, чіткіше висловлюється щодо Криму і кримських татар.
Наразі, вважають експерти, можна говорити, що між Україною та Туреччиною існує альянс з можливістю його зміцнення та розширення. Але багато що залежатиме від того, як розвиватимуться події на Близькому Сході. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто Крим. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це все інше не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Справжні геройські вчинки щодня здійснює Надія Савченко, яка перебуває в російському ув'язненні. Сьогодні в російському місті Донецьку відбудеться судове засідання, на якому Надія Савченко має виголосити своє останнє слово перед вироком. А по всьому світу сьогодні ж мають відбутися акції на підтримку української громадянки та народного депутата. Як зазначають адвокати, Надія Савченко має намір виступити на процесі, однак не виключають, що цього може і не відбутися з огляду на стан її здоров'я, адже вона ще 3 березня оголосила сухе голодування. Експерти зазначають, що справа Савченко вже стала одним із важливих факторів у відносинах Росії з Україною та із Заходом, а також і в українській внутрішній політиці. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
Завдяки мужній поведінці ув'язнена Надія Савченко стала одним із головних символів українського спротиву російській агресії. І хоч би яким було рішення російського суду чи то російської влади у цій справі, незламність Надії Савченко забезпечує за нею моральну перевагу. Утім, мужня та жартовна поведінка Надії Савченко не стала моральним прикладом для українських політиків, які натомість намагаються радше маніпулювати її образом у своїх вузьких інтересах, вважає політичний експерт Євген Магда.
Образ Савченко намагається використати в політичних інтересах. Хтось вдарити ним по президенту, хтось вдарити по Тимошенко, яка в 2014 році казала, що в неї є абсолютно чіткий план звільнення.
Зараз складно прогнозувати, як складеться подальша доля Надії Савченко. Проте можливий прихід в українську політику стане важким випробуванням як для неї, так і для всього українського політикуму, припускає Євген Магда.
Як вона буде діяти в умовах парламентської рутини, це таке серйозне питання. На сьогоднішній момент немає відповіді. Це буде велике випробування мідними трубами.
Між тим, для російської влади справа Савченко замість додаткового важелю тиску стає дедалі більшою проблемою. Насамперед, образ незламної українки став ускладнювати ведення антиукраїнської пропаганди, адже вона дедалі частіше стає символом спротиву навіть для опозиційно налаштованих росіян. Акції на підтримку Надії Савченко дедалі частіше відбуваються в Росії. Зокрема, в Москві 8 березня затримали 35 осіб, які протестували проти її ув'язнення, каже експерт з російсько-українських відносин Леся Яхно.
Незламність самої Надії Савченко, її дуже героїчна позиція, вона навпаки демонструє, що не може Російська Федерація, російська влада на сьогодні зламати Україну.
Крім того, як зазначають експерти, справа Надії Савченко стала для Росії додатковим фактором погіршення відносин не лише з Україною, але й з країнами Заходу. Євросоюз та Сполучені Штати зажадали від Росії звільнити Надію Савченко, а в разі, якщо Кремль не дослухається до цих вимог, у Європарламенті вимагають введення подальших політичних та економічних санкцій проти Росії та мають намір ініціювати створення списку Савченко, до якого мають увійти причетні до цієї справи російські посадовці. Надію Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві 2 працівників російського державного телеканалу, які нелегально перебували в Україні, надаючи інформаційну підтримку збройним проросійським сепаратистам. Натомість сама Савченко та її захист звинувачення відкидають і доводять, що на момент загибелі російських журналістів вона вже перебувала у полоні сепаратистів, які потім примусово переправили її до Росії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Справді, Надія Савченко вже стала сучасним символом незламності духу української нації. І в цьому сенсі вона вже стає поруч у пантеоні міфологізованих, канонізованих і возвеличених історичних постатей. Чільне місце, безумовно, тут посідає Тарас Шевченко. Сьогодні відзначають 202 роки від дня його народження. Але що про Шевченка знають сучасні українці? Що за постать насправді стоїть за узвичайним хрестоматійним образом автора Кобзаря? Науковці сперечаються про те, ким був, про що і для кого писав Шевченко. Дехто з них стверджує, що загальноприйнятий образ Шевченка є неповним, походить ще від радянської доби, а тому потребує переосмислення. Втім, вони наражаються на спротив прихильників сталого і звичного образу Шевченка.
Велич Шевченка є в тому, що він підходить різним абсолютно прошаркам населення. Більш освіченим, менш освіченим, там людям з міст, людям з сіл. Кожен в творчості Шевченка може знайти для себе якусь близьку собі тему. І те саме було в радянський період. Крім там, українські народовці представляли Шевченка людини з народу. Так? Радянська література представляла його як борця проти клерикалізму, проти панів, там ще проти чогось. Тепер сучасна українська література чи літературознавство представляє його як такого гіперсуперукраїнця. Отже, кожен собі може знайти і ті люди, які за ментальністю застряли в Радянському Союзі, їм не подобається все, що діється зараз, вони не розуміють, не можуть пристосуватися, то вони собі відшукують в Шевченку від такого ворога капіталізму, ворога буржуїв, ворога попів. І такий Шевченко їм є близький.
Отже, ким або чим є для сучасних українців постать Тараса Шевченка? Ми спробуємо наблизитися до усвідомлення цього в другій частині нашої програми. І хочемо також дізнатися ваші думки, шановні слухачі. Ними ви можете вже ділитися на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також в прямому ефірі телефоном в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші теми українських електронних видань дізнаємося далі.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Західні політики неодноразово наголошували, що утримання у в'язниці української льотчиці і народного депутата Надії Савченко порушує зобов'язання Росії в рамках Мінських угод. Однак, як переконує дописувач сайту «Главред», для Кремля Мінські угоди – це ще один Будапештський меморандум. Хочуть – виконують, хочуть – ігнорують. Неважливо, що Мінські угоди передбачали звільнення ув'язнених. Важлива цінність Савченко. Вона ж не просто заручник, як всі інші, вона герой і депутат парламенту, а значить за її звільнення можна виторгувати у Заходу щонебудь особливо важливе. Дописувач інтернет-видання порівнює Росію з піратською шхуною з божевільним злочинцем замість капітана. Визнає тільки ті зобов'язання, які їй вигідні. Краде чуже, утримує заручників, і все це під схвальні вигуки завжди п'яної команди, що увірувала тільки силою, вирішуються всі проблеми. Про майбутнє такої команди Главред розповідає в статті «Справа Савченко». Дописувач сайту Censor.net не схвалює пасивність депутатів щодо ухвалення урядової програми. Якщо ця програма не подобається, запропонуйте свою, знайдіть компроміс, але ухвалюйте, а не самоусувайтесь від необхідних рішень, пропонує автор. Адже державі необхідні реформи, країна повинна рухатися вперед, а для цього потрібна чітка і зрозуміла програма. Дописувач вважає, що до вирішення цієї проблеми міг би підключитися і президент. Відволіктися від своїх важливих справ і дати депутатам необхідний поштовх, принаймні, зі своєї фракції. Політикам треба працювати або йти з державних посад, бо ці ігри в патріотів на тлі реального неробства вже починають напружувати, наголошує Censor.net. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після 2 років перебування на посаді намагається перекласти відповідальність на плечі інших, переконаний дописувач «Української правди». Він вважає, що неправі західні політики, які вважають, що Яценюк є достатньою противагою для президента Порошенка в стримуванні корупції. Бо в Україні вони не є опонентами. Вони, по суті, представляють одну партію – старих українських політиків з усіма їх недоліками, процес становлення яких припав на 1990-2000 роки. Замість взаємного контролю, замість конкуренції за успіх реформ, Порошенко і Яценюк просто вступили в змову, розподіливши корупційні потоки і розділивши сфери збагачення. Єдиною ефективною опозицією в Україні є громадянське суспільство, молоді депутати і чиновники уряду, які стали свіжою кров'ю, влитою в систему після Революції Гідності. На цьому дописувач «Української правди» наголошує в статті «Яценюк не противага Порошенку, а співучасник змови». Мовне питання в Україні рясніє синцями, забоями і мозолями, констатує тиждень UA. Але щоб краще збагнути проблему, необхідно зрозуміти, яка саме російська мова функціонує в Україні. Видання переконує, що російська мова в Україні засмічена численними кальками з української. Саме засмічена, а не збагачена. Хоча деякі філологи вже готові оголосити українську-російську окремим варіантом із власною нормою на кшталт американської-англійської. Автор наголошує, що нинішня російська, не лише в Україні, а передусім і в самій Росії, це не мова Буніна, Набокова, Пастернака, це мова Сталіна, Брежнєва і Суслова. Мова газети «Правда» і «Ради ветеранів при ЖЕКу номер 512», суттєво розбавлена кримінальними жаргонізмами. Проте наскільки доцільне функціонування такої мови в Україні, тиждень UA розповідає в статті «За рибу гроші».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Місто Дніпродзержинськ неохоче прощається зі славою заповідника радянських символів. Після знесення чільних пам'ятників Леніну та Дзержинському в місті декомунізація раптом загальмувала. Депутати міськради заявили, що знесення пам'ятників радянської доби має обійти бюст Леоніда Брежнєва, якого в місті вважають одним із найвидатніших своїх земляків. Опоненти такого рішення зауважують, міф про Брежнєва і Дніпродзержинськ як місто Брежнєва настільки живучий, що заполонив навіть мізки молодого покоління. Декомунізація в місті Металургії відбувається не без прорахунків, стверджують історики. Далі Юлія Рацебарська.
Дніпродзержинець Сергій із тих людей, що ностальгують за радянськими часами. Упродовж майже 10 років чоловік збирає речі, які нагадують про ту епоху. Червоні прапори та вимпели, нагороди, навіть рідкісний портрет Брежнєва без орденів та медалей.
То була велика страна. Яка це? Просто люди вибрасують на мусорки, я його акуратно витрушую, беру. І так тоді приходять, я говорю, це да, це страна я ставлю.
Людей, що з пієтетом ставляться до карбів червоної доби, у Дніпродзержинську багато. Однак публічно вони не дуже активні. Коли комунальники прибирали пам'ятник залізному Феліксові з центральної площі, на захист монумента з плакатом прийшла тільки одна жінка. А втім, на відміну від Дзержинського, який ніколи не бував у місті, у персоналі земляка Брежнєва більше прихильників і оборонців. Дніпродзержинська міськрада звернулась до українського парламенту, щоб зробити виняток в декомунізації і зберегти від демонтажу бюст генсека. Секретар міськради Олександр Залевський один з небагатьох, хто не голосував за таке рішення. Каже, у Дніпродзержинську звикли вшановувати дорогого Леоніда Ілліча як земляка, забуваючи про результати його діяльності. Введення військ до Афганістану, переслідування дисидентів, корупцію у владі.
Для когось це популізм, для когось він вважає, що так правильно. Я це рішення не підтримав. Є закон України і він повинен бути виконаний.
А втім, одного меморіального знаку, присвяченого Брежнєву, у місті його юності вже позбулись. Меморіальної таблички на технічному університеті, який він закінчував. Директорка місцевого музею історії Наталя Буланова зауважує, якраз цю дошку можна було і не знімати, адже, на її думку, вона не підпадає під декомунізацію, не пропагує персоналію генсека, а лише вказує на роки його навчання.
На у Женеві, наприклад, є пам'ятна дошка, що там Ленін жив. Якось це таки перегиби.
У міськах дніпродзержинців живучкий міф про героїчне та стабільне минуле часів СРСР, зокрема і міф про Брежнєва, зауважує місцевий письменник і громадський діяч Сергій Злючий. Місто й досі носиться з тим, що є батьківщиною генсека, хоча доказів того, що Брежнєв народився саме тут, немає. Йому також звикли приписувати досягнення, до яких він не причетний. Причому грішать цим не тільки люди старшого віку, зазначає Сергій Злючий. Так і буде, доки інші земляки по-справжньому гідні вшанування, належно не пошановані.
Є інформація про те, що він народився на території Росії, а сюди це місяць йому було чи скільки, що його було привезено сюди, і він тут, власне кажучи, тут зареєстрований був. Тобто це не може бути його батьківщиною, але міф цей створений, і через міфів, певні міфи є довгожителем.
Аби відійти від свого радянського минулого, Дніпродзержинську ще належить багато зробити. Позбутись імені Дзержинського в назві місцевого комбінату і в назві самого міста. На відміну від Дніпропетровська, повернення історичної назви Кам'янське викликає менше дискусій. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Якщо в Радянському Союзі можна було отримати тюремний термін за публічне визнання своєї віри в Бога, то нинішній Росії тюремне ув'язнення загрожує блогеру, який написав в соціальній мережі фразу «Бога немає». В Ставрополі почалися слухання кримінальної справи стосовно блогера Віктора Краснова, якому інкримінують образу почуттів віруючих. Краснову загрожує до 3 років ув'язнення в колонії, розповідає Марія Щур.
Вперше у Росії відбувається судовий процес за звинуваченням в образі почуттів віруючих, злочином, передбаченим 148 статтею Російського карного кодексу, який було ухвалено у 2013 році після скандалу, пов'язаного з виконанням пісні у російському храмі Христа Спасителя групою Pussy Riot. Судовий процес над 38-літнім Віктором Красновим розпочався у Краснодарському краї Росії у середу. Понад 2 роки тому Краснов, ведучи суперечку у російській соціальній мережі ВКонтакті, заперечив існування Бога і назвав Біблію збіркою єврейських казок. Як повідомляється, атеїстичні висловлювання Краснова образили 2 його співрозмовників, які написали на блогера заяви в поліцію. Сам Краснов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що справа проти нього була сфальсифікована, адже його опоненти загрожували його життю, а всі їхні погрози повидаляли із листування, залишивши тільки його коментарі, а потім на цій підставі подали на нього заяву. Сам він винним себе не вважає, як і не вважає справжніми християнами своїх співрозмовників.
Я атеїст і не підтримуюсь ніяких релігійних догматів взагалі.
Я атеїст і взагалі не дотримуюся ніяких релігійних догматів, але вважаю, що люди, які агресивно нав'язують свої погляди, які ображають і погрожують співрозмовникові, не можуть бути віруючими християнами, бо християнство диктує зовсім інші норми поведінки – терпіння, смиренність та любов до ближнього.
Терпіння, смирення, любов до ближнього.
На думку російських правозахисників, порушені були права якраз самого Краснова, адже російський основний закон гарантує російським громадянам свободу совісті. Відомий інформаційно-аналітичний центр «Сова» заявив у своєму звіті, що вважає переслідування Краснова порушенням права на свободу совісті. Віктор Краснов говорить, що російські органи правопорядку жодним чином не відреагували на те, що погрози надходять на його адресу і в небезпеці його життя.
Мені досі приходять погрози з боку християнських православних фундаменталістів. Я звертався, але мені казали, коли вас уб'ють, тоді й приходьте. Все як завжди.
Коли вас уб'ють, тоді й приходьте. Ну, все як завжди.
Від суду Краснов нічого доброго не очікує так само, бо вважає, що суддям поставили план виносити 99% звинувачувальних рішень. Марія Щур, Радіо Свобода.
7:36 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, в день відзначення 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, ми поговоримо про те, що про нього знають сучасні українці і що за постать насправді стоїть за звичайним образом автора Кобзаря.
Народовці представляли Шевченка людини з народу. Радянська література представляла його як борця проти клерикалізму, проти панів. Тепер сучасна українська література представляє його як такого гіперсуперукраїнця.
Тож, ким або чим для українців є постать Тараса Шевченка? Про це детальніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
У прес-центрі штабу української воєнної операції в частині сходу держави повідомили, що впродовж 8 березня сепаратисти здійснили 43 обстріли позицій Збройних сил України, з яких 37 зафіксовані на Донецькому напрямку. Ще 5 обстрілів, за цим повідомленням, відбулися на Маріупольському напрямку. А в районі Трьохізбинки на Луганщині близько 19-ї години відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою сепаратистів. Раніше у вівторок донецькі сепаратисти звинуватили українських силовиків у спробі прориву біля Ясинова. І в інтенсивному обстрілі їхнього блокпоста в цій місцевості, де, за їхніми твердженнями, під цей обстріл потрапила, цитата, група російських журналістів, що прибули на місце для висвітлення подій. Але ніхто не потерпів. Луганські сепаратисти про бойові дії не повідомляють. У суді в місті Донецьку Ростовської області, де триває суд у справі Надії Савченко, 9 березня заплановано надати їй заключне слово. Засідання суду має розпочатися об 11-й годині за місцевим часом, це 10-та за Києвом. Савченко мала виступати із заключним словом іще на попередньому засіданні 3 березня, але суддя несподівано зупинив засідання і переніс його на 9 березня. У відповідь Надія Савченко заявила, що оголошує сухе голодування. Група депутатів Європарламенту закликала верховного представника ЄС з закордонних справ Федеріко Могеріні запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і ще 28 осіб через незаконне, за їхніми словами, поводження в Росії з українською громадянкою Надією Савченко. Лист підписали 57 євродепутатів. 9 березня розпочинається дводенний офіційний візит президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки. Заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу та головою Великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом, інформує офіційний сайт голови української держави. Відносини між Україною та Туреччиною активізувалися впродовж останніх місяців. Сполучені Штати Америки повідомили, що останнє ракетне випробування, про яке заявив Іран, може становити порушення резолюції Ради безпеки ООН і відтак варте нового розгляду на Раді безпеки. Як сказав речник Держдепартаменту Джон Кербі, він не може підтвердити самого факту випробування, але попередив, що Вашингтон може вдатися до односторонніх чи міжнародних дій, якщо підтвердиться це порушення.
This is not a violation of the...
Ракетне випробування не було порушенням ядерної домовленості Ірану з провідними країнами світу, але є принаймні одна резолюція Ради безпеки, що таки могла бути порушена, відзначив речник Білого дому Джош Ернест. Раніше у вівторок іранські засоби інформації повідомили, що в Ірані з кількох полігонів були здійснені випробувальні пуски ракет із високоточним наведенням дальністю від 300 до 2000 кілометрів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.40 у Києві, це ранкова свобода. 202-га річниця від дня народження Тараса Шевченка, яка відзначається сьогодні, є приводом поговорити про те, що про Шевченка знають сучасні українці, і що за постать насправді стоїть за узвичайним образом автора Кобзаря. Чи потребує він переосмислення нині і якого? Детальніше про це говоритимемо журналісткою Радіо Свобода Аліною Швидко, яка вивчала сучасне розмаїття уявлень щодо постаті Тараса Шевченка. Вітаю, Аліно, в студії.
Вітаю, Юрій.
Кажуть, що кожна епоха створює свого Шевченка, і чому от зараз виникає потреба поговорити про якісь нові підходи до осмислення, сприйняття його постаті?
Власне, для більшості українців є прийнятний той образ, який був сформований ще під час радянської доби. З роки незалежності він особливо і не коригувався, і спроби деяких дослідників поглянути на його творчість з іншого боку, може наражатися на деякий спротив прихильників такого традиційного прийняття творчості Шевченка. От, власне, нещодавно серед українських інтелектуалів виник світоглядний конфлікт щодо постаті Шевченка. Центром дискусії стала кандидатура головного редактора журналу «Критика» шевченкознавця Григорія Грабовича на присудження йому Шевченківської премії. Останній у своєму аналізі творчості Шевченка приходив до неоднозначних висновків, зокрема, і про сексуальну орієнтацію поета. Таке тлумачення та інші тези викликали обурення серед прихильників традиційних поглядів на Шевченкову спадщину. Зокрема, вони звернулися із відкритим листом до голови та членів Шевченківського комітету через те, що За їх твердженням, Грабович маніпулював постаттю Тараса Шевченка. Водночас прихильники Грабовича відзначають його літературознавчий і особливо шевченкознавчий доробок. Власне, сам Григорій Грабович говорить про необхідність осучаснення образу Шевченка, і в інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що Шевченко є абсолютно сучасною постаттю для України.
І це видно було на Майдані, де його постать в різних аспектах. І потім різні, навіть такі, іноді так би трохи фантастичні зображення Шевченка, як там, скажімо, супермен, або воїна, або як одного із тих, який на Майдані там з шиною конфронтує Беркута. Це все, я думаю, мало свій резон. Воно відзеркалює глибоку присутність в українській колективній свідомості. І воно також, я думаю, закономірне. Тобто це є бажання якось висловлювати свою віру в власне майбутнє.
Супротивники цієї точки зору не поділяють, мотивуючи це тим, що Грабович у своїх працях свідомо спотворює творчість Шевченка. Відтак нав'язує українцям його образ як міфотворця, шамана, навіть гомосексуаліста. А водночас літературознавець та професор Канзаського університету Віталій Чернецький зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода, що така реакція традиціоналістів насправді перешкоджає тому, щоб Шевченко був нашим сучасником. І він зазначив, що треба, щоб відбувався живий діалог між його текстами і нами, живими людьми сьогодення.
А яким чином можна створити цей діалог між текстами і сучасними українцями? Просто, власне, читати?
Ну, от в Україні відбулося вже чимало проєктів, які, можливо, дозволяють трохи з іншого боку або глибше осягнути творчість Кобзаря. І деякі з них були представлені у мистецькому арсеналі у проєкті «Шевченкоманія» до 200-річчя роковин поета. У ньому були представлені, зокрема, і музичний проєкт «Сестер Тарнюк», назвався він на Шевченко. Це інтерпретації на поезію поета у виконанні гурту. І зараз сестри мають всеукраїнський тур з симфонічним оркестром у кожному місці, і, власне, де репрезентують от у піснях поезію Шевченка. Ну, власне, окрім того, можна сказати про деякі цікаві інновації, які зараз навіть ЗМІ практикують. І можна сказати про таку онлайн-видання впроваджують таким чином якісь інтерактивні програми. Наприклад, от я запитаю Шевченка. Користувач може поставити запитання і отримати на нього відповідь цитатою Кобзаря. Да. От, цікаво просто новаційний підхід до того, так, щоб залучити ту ж інтернет-аудиторію. Ну, тобто намагаються різними способами якось долучати всіх.
Ну, власне, весь Кобзар же, мабуть, розтягли на цитати, і причому їх використовують і з різними ідеологічними цілями, і різна влада по-різному навіть трактує ті чи інші цитати. Культурний діалог щодо творчості Кобзаря спробував розвинути Сергій Проскурня, режисер, автор проєкту «Наш Шевченко», створеного до 200-річчя поета. В ньому 365 людей різних професій, віку і поглядів перед камерою читають свої улюблені вірші Шевченка. Пан Сергій з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, привіт.
От ми сьогодні говоримо, що є потреба говорити про нові підходи до постаті Шевченка, до його осмислення, до його оцінювання. Чи є така потреба, на вашу думку?
Звичайно, є. Ну, звичайно, є. Тому що Шевченко, і чому мені близька позиція професора Грабовича, з яким я товаришую багато років, але якою, на жаль, не зміг зняти для свого документального фільму «Тарас Шевченка. Ідентифікація». Ну, чому мені його позиція близька? Тому що Шевченко – це не фетиш, Шевченко – це не жупан, Шевченко – це не жупел. І це, скажімо, не інструмент для ідеологічних баталій. Це геніальний поет, я взагалі вважаю його великим артистом. Артистом в широкому сенсі цього слова, тому що він не позиціював себе як поета на початку. Він робив кар'єру художника, блискучу кар'єру. Це єдиний практично випускник Імперської академії мистецтв, який мав 4 срібних медалі, це був найкращим студентом протягом 4 років навчання. І це був єдиний за всі періоди цієї академії академік графіки. Ну, це вже було наприкінці життя, коли йому цей статус вручили, ну, присвоїли. Так що він себе позиціював як артист, як людина широких поглядів, фантастичний знавець історії, енциклопедист, людина, яка прочитала безліч книжок, в тому числі і іноземними мовами. Він подорожував, він мав туристичну подорож по країнах Скандинавії на пароплаві. Так що мало хто знає ці сторінки його біографії.
Пане Сергію, а от чи не станеться так, що сучасний підхід до Шевченка, це значить підхід до його особистості, як, скажімо, до сучасних поп-зірок і розгляд під прицілом, під мікроскопом його особистого життя, якоїсь брудної білизни, як то кажуть, ну, як в нас прийнято і в політикумі, і в поп-культурі, зокрема. Чи не буде це перекіс в цей бік? І за цим ми втратимо Шевченка, саме його спадщину творчу.
Ну, ви знаєте, що такі технології 3D, 4D, так? Це ж не площина. Якщо не буде затінених моментів, то зображення буде дуже плоским. А чим яскравіше і активніше працює світло-тінь, тим виразніше сама постать. Чи не так?
Цікаво. А от тоді які ще проекти можуть відкрити по-новому Кобзаря українцям, щоб дійсно висвітлити світлі, темні сторони, світло, тінь і дати цей 3D-формат?
А я думаю, що от зараз про що б мені хотілося сказати, щоб не повторювати ні Грабовича, ні Чернецького, ні інших. Скажімо, той досвід, який я проживаю роками, спостерігаючи, як, скажімо, влада інтерпретує творчість Шевченка, включаючи формат цензури. От мені цікаво, як діти, які тексти Шевченка діти вибирають для участі в конкурсах читців, дитячих конкурсів читців. І як, скажімо, цей вибір, як він відображає по суті не тільки свідомість дітей, а свідомість суспільства, ту колективну свідомість, про яку говорив Грабович. От мені це цікаво спостерігати. І тоді в нашому проєкті на Шевченка, там де 365 сюжетів і вже майже 3 мільйона відвідувачів було на нашому сайті, ну, це завдяки, звичайно, зірці нашого проєкту Сергію Нігояну. На його сторінці вже було, ну, більше 1.5 мільйона. То, чемпіоном сьогодні є текст, один з віршів «Казематі, мені однаково». Значить, його читають люди різних континентів і різного віку, різних соціальних груп, починаючи від дитини і закінчуючи фермером американським.
Отже, їм не однаково. Дякуємо вам, пане Сергію. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був автор проєкту «Наш Шевченко» Сергій Проскурня. Говоримо ми сьогодні про осмислення образу Тараса Шевченка, його усучаснення. І маємо на зв'язку радіослухачів, послухаємо їхні міркування з цього приводу. Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. От у мене такий вопрос. Насчет Шевченка. Был такой, царство ему небесное, Бузина.
Так, знаем.
Знаете, да? Вот он о нем очень негативно и назывался, и пьяницей его называл, и там, и, ну, в общем, негативно. Даже за это его один раз побили там в Киеве. Насколько это, ну, отвечает действительности? Його слов.
Ну от бачите, ми щойно говорили з паном Сергієм, от позитив і негатив, поєднання, як і в кожній людині, мабуть. І незамовчування цього, це навпаки увиразнює будь-яку постать і роблять її об'ємнішою, чи не так? І кожен має відкривати своє в цьому. Є ще на зв'язку радіослухач, алло?
Алло?
Алло, слухаємо вас, так.
Алло, доброго дня. Полтава, Юрко Долина. автор освітньої реформи в головах українців. От щодо пророчих рядків Тараса Григоровича, знаєте, він як у воду дивився. З огляду на наших олігархів, склад уряду, а також масове зубожіння народу, та не однаково мені, як Україну злі люди
приспляють лукаві
та вогні її ошуканою збудять. Що ми і бачимо на Донбасі?
Зрозуміли, дійсно, пророчі слова, і вони завжди залишаються актуальними. От дійсно, вже 202 роки від дня народження Тараса Шевченка, 155 років після смерті, він залишається важливим і актуальним. Це все-таки феномен, в чому він?
Мені здається, я зараз повторю думку Сергія Проскурні. Він зазначив про те, що його читають від фермерів, так? Тобто
до
інтелектуалів в різних країнах. От у цьому, власне, і є актуальність його, і в універсальності образу. Про це, зокрема, каже і публіцист, і викладач зі Львова Володимир Павлів, про те, що Шевченка – це саме та постать, навколо якої консолідується Україна.
Велич Шевченка є в тому, що він підходить різним абсолютно прошаркам населення. Більш освіченим, менш освіченим, там людям з міст, людям з сіл. Кожен в творчості Шевченка може знайти для себе якусь близьку собі тему. І те саме було в радянський період. Крім там українські народовці представляли Шевченка людини з народу. Так? Радянська література представляла його як борця проти клерикалізму, проти панів, там ще проти чогось. Тепер сучасна українська література чи літературознавство представляє його як такого гіперсуперукраїнця. Отже, кожен собі може знайти і ті люди, які за ментальністю застряли в Радянському Союзі, їм не подобається все, що діється зараз, вони не розуміють, не можуть пристосуватися, то вони собі відшукують в Шевченку від такого ворога капіталізму, ворога буржуїв, ворога попів. І такий Шевченко їм є близький.
На цьому мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Відкривайте для себе свого Шевченка, а для цього просто читайте «Кобзар» і щоденники поета.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
70 років тому Сталін намагався знищити українську греко-католицьку церкву, вбивши єпископів, тисячі вірних, а майно церкви віддавши російській православній церкві, яку він незадовго до того відновив. Які наслідки мав Львівський псевдособор для церкви в Україні та за кордоном? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». 70 років Львівського псевдособору. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
У суді в місті Донецьку Ростовської області Росії, де триває суд у справі Надії Савченко, 9 березня заплановано надати їй заключне слово. Засідання суду має розпочатися об 11 годині за місцевим часом, це 10 за Києвом. Савченко мала виступати із заключним словом ще на попередньому засіданні 3 березня, але суддя несподівано зупинив засідання і переніс його на 9 березня. У відповідь Надія Савченко заявила, що оголошує сухе голодування. Група депутатів Європарламенту закликала верховного представника ЄС з закордонних справ Федеріку Могеріні запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і ще 28 осіб через незаконне, за їхніми словами, поводження в Росії із українською громадянкою Надією Савченко. Лист підписали 57 євродепутатів. У прес-центрі штабу української воєнної операції в частині Сходу держави повідомили, що впродовж 8 березня сепаратисти здійснили 43 обстріли позицій Збройних сил України, з яких 37 зафіксовані на Донецькому напрямку, зокрема в районі Авдіївки. Ще 5 обстрілів за цим повідомленням відбулися на Маріупольському напрямку. Раніше у вівторок донецькі сепаратисти звинуватили українських силовиків у спробі прориву біля Ясинуватої і в інтенсивному обстрілі їхнього блокпоста в цій місцевості, де, за їхніми твердженнями, під цей обстріл потрапила, цитата, група російських журналістів, що прибули на місце для висвітлення подій. Але ніхто не потерпів. Луганські сепаратисти про бойові дії не повідомляють. 9 березня розпочинається дводенний офіційний візит президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки. Заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу та головою Великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом, інформує офіційний сайт голови української держави.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Події дня в розвитку на нашому сайті радіосвобода.орг. У студії були Аліна Швидко, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».